blaðsíða 30. Ég heyri að mamma og Maggi tala að Véni þurfa að fara í viðtal til sálfræðings. Ég lít undan svo þið sjá ekki brosið. Ég viss að henni tekst að plata hvaða sálfræðing sem er. Hún alveg rosalega klár, hún Véni. Það get ég alveg viðurkennt, þótt ég vilja ekki að hún búi hérna.